В предишното предаване се спряхме на най-убедителното чудо на Спасителя – Възкресението на Лазар. Започнахме изучаването на тази глава, като обърнахме внимание на всички подробности и обстоятелства. Това е осмото поред чудо на Спасителя. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на съучениците – да отидем и ние, за да умрем с него. Тома е доста черноглед, не мислите ли? Той си представя, че ще умре с Исус. Но, благодаря на Бога, той искаше да направи точно това. Вярвам, че Тома съвсем искрено е мислил също както и Петър. И тъй, като дойде Исус, намери, че Лазар бил в 4 дни в гроба. А Витания беше близо до Ерусалим, колкото 15 стадии. И мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брата им. Евангелие от Йоанна, глава 11, 17 до 19 стихове. Витания е на около 3 км от Златната порта в Ерусалим. Много от юдеите бяха дошли в Витания, за да бъдат с Марта и Мария. Явно, те бяха знатно семейство в Витания и бяха добре познати в Ерусалим. Марта, прочее, като чу, че идел Исус, отиде да го посрещне, а Мария още седеше в къщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше ти тука, не щеше да умре брат ми. Но и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Евангелие от Йоанна, глава 11, 20 до 22 стихове. Марта е явно от по-агресивните. Тя е жена на действието. Тя демонстрира прекрасна вяра, но също така и нетърпение и нежелание да се покори на Божията воля. За разлика от нея, Мария предпочита да си седи у дома. Тя се е научила да седи при нозете на Исус. Сега можем да видим, че Марта определено е имала нужда да прекара малко повече в нозете на Исус. Тя казва: Зная, че каквото и да поискаш от Бога. Марта, нема не осъзнаваш, че Той е Бог? Той е Бог изявен в плът. Той е идвал в дома ти, седял е на трапезата ти и ядял от твоите бисквити, но ти май не си осъзнала, че Той е Бог, нали? О, приятели, колко много се нуждаем да прекарваме време при нозете му, колко много се нуждаем да слушаме. Казва и Исус: Брат ти ще възкръсне. Казва му Марта: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Исус си рече: Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Евангелие от Йоанна, глава 11, 23 до 26 стихове. Марта вярваше във възкресението. Но чуйте, не се иска толкова вяра да повярваш, че някой ден, в далечното бъдеще, ще получим прославени тела, както да се облегнеш на увереността, че тези, които чакат Господа, ще подновят силата си. По-лесно е да вярваш, че Господ идва и Той ще възкреси мъртвите, отколкото да вярваш, че утре аз мога да живея за Бога. Много е лесно да утешаваш скърбящи хора и да казваш: Е, един ден ще видиш обичните си. Затова не се изиска кой знае колко вяра. Но е нужна много вяра, за да кажеш: Току-що загубих хората, които обичах, но се утешавам с увереността, че Господ е с мен и Той прави всички неща добре. Виждате ли, въпреки че Марта знаеше от Стария Завет, че ще има възкресение на мъртвите, тя не вярваше, че Исус може да й помогне сега. Исус си казва: Марта, не знаеш ли, че аз съм възкресението и живота? Ако имаме Исус, имаме живот. Този, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Говори тук за духовната смърт. Макар и някой да е духовно мъртъв, ще живее. След това той поглежда в бъдещето и казва, че този, който вярва в него, няма да умре до века. Животът започва в мига, в който приемеш Спасителя. Който е жив и вярва в Исус, никога няма да умре, защото Исус вече умря за него. т.е. той няма да умре като наказание за греховете си. Никога няма да бъде отделен от Бога. Тогава Исус задава въпроса: вярваш ли това? Казва му: да, Господи, вярвам, че ти си Христос, Божият син, който има да дойде на света. Марта прави същата изповед, както и Петър. Тя разбира, че той е Месията. И като рече това, отиде да повика с кришум сестра си Мария, казвайки: учителят е дошъл и те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при него. Исус още не беше дошъл в селото, а беше на мястото, гдето го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с нея в къщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидаха подири и, като мислиха, че отива на гроба да плаче там. Евангелие от Йоанна, глава 11, 28 до 31 стихове. Въпреки че Марта каза на Мария с кришум, Бог се намесва в ситуацията и тълпата ще бъде събрана на гробищата. Те не знаят, че тя отива да посрещне Исус. И тъй Мария, като дойде там, гдето беше Исус, и го видя, падна пред носете му и рече му: Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. Йоанна 11 глава, 32 стих. Подобно на Марта, тя казва, че ако Исус беше там, брат и нямаше да умре. Затова Исус по-късно каза, че е наложително, ако си замине. Този инцидент разкрива, защо е наложително. Докато е в плът, той е ограничен географски. Ако е бил във вашия град, няма как да бъде и в моя. Ако Исус не си беше отишъл, той нямаше да изпрати утешителя, Святия Дух. Но сега, когато Святия Дух е дошъл, той присъства навсякъде. Той живее в тялото на всеки вярващ. Така че Святия Дух може да бъде там, където си ти, където съм аз, да бъде едновременно с това и на другия край на света. Обаче аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Евангелие от Йоанна, 16 глава, 7 стих. Исус, като я видя, че плаче, юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути. И рече: «Где го положихте?» Казват му: «Господи, дойди и виж». Исус се просълзи. Глава 11, 33 до 35 стихове. Ако искате да знаете как Бог се чувства по повод смъртта на вашите възлюбени, погледнете това. Той се разтъжи в духа си и се смути. Смъртта е страшно нещо. Можете да бъдете сигурни, че той ви се чувства напълно. Неговото съчувствие беше към живите. Той си знаеше какво щеше да направи за мъртвеца. Исус се просълзи. Макар и Евангелието на Йоан да е написано, за да покаже божествеността на Христос, тук Исус е показан в цялата му човешка природа. Той дори попита, къде са положили Лазар, понеже беше напълно човек. И тук можем да видим, как Бог се чувства на едно погребение днес. Той смесва своите сълзи с нашите. Малко се ядосвам на християни, които казват, че не бива да се плаче на погребение, но трябва да си смел християнин. Смъртта не е красива, тя е нещо ужасно. Исус се просълзи. Затова юдеите думаха: виж колко го е обичал. А някои от тях рекоха: не можеше ли този, който отваря очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре? Евангелие от Йоанна, глава 11, 36 и 37 стихове. Юдеите не разбраха съвсем точно. Той плака не защото обичаше Лазар. Той не плачеше за мъртвите, той плачеше за живите. Забелязвате ли, че юдеите се връщат на случая с изцелението на слепеца? Явно, наистина това им беше направило силно впечатление. Исус, прочее, като държеше пак в себе си дохожда на гроба. Беше пещера и на нея бе привален камък. Казва Исус: отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, казва: Господи, смърди вече, защото е от 4 дни в гроба. казва и Исус. Не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Йоанна 11 глава, 38 до 40 стихове. Темата за смъртта се избягва от много хора днес. Собствениците на погребални бюра се опитват по всякакъв начин да я направят да изглежда като приятен епизод. Но нека погледнем нещата в очите. Не можем да прикрием смъртта чрез балсамиране, гримиране, обличане на тялото с хубави дрехи, след което поставяме в красив ковчег, обкичен с цветя. Въпреки, че това се прави, за да се смекчи удара, смъртта е ужасно нещо. Марта каза, че той е вече 4 дни в гроба и сигурно вече смърди. Тялото се разлага. Някои могат да си помислят, че това звучи доста грубо. Но и смъртта е груба. Тя е ужасна. Този случай наистина ще изисква чудо. И тъй отместиха камъка. А Исус повдигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш. Но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Евангелие от Йоанна, глава 11, 41 и 42 стихове. Помнете, че целият този инцидент е за Божията слава. Исус се моли на глас, за да могат всички да чуят, че Той ще извърши волята на Отца, и така Отец ще получи цялата слава. Той изговаря на глас молитвата си за ползата на тези, които са около Него. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! Умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван и лицето му забрадено със кърпа. Исус им каза: Разповийте го и го оставете да си иде. Евангелие от Йоанна, глава 11, 43 и 44 стихове. Искам да спомена тук, че вярвам, че имало много хора, които Исус Христос възкреси от мъртвите. Мисля, че имаше множества, които бяха изцелени, стотици слепи, които получаваха зрение. Евангелията записват само няколко примера за нас. Забележете, че за Лазар животът беше възстановен в старото тяло. Той излезе обвит в плащеници. Когато нашият Господ възкръсна от мъртвите, той остави плащениците на мястото им, по начина, както са били увити около тялото му, включително и кърпата около лицето му. Той просто излезе от тях. Защо? Защото възкръсна в прославено тяло. Нямаше нужда да отмества камъка, за да може Исус да излезе. Той беше отместен, за да могат хората, които са отвън, да погледнат отвътре и да видят, че гроба е празен. Неговото прославено тяло можеше да напусне запечатания гроб, както и да влиза през заключени врати. Има прекрасна картина на спасението в това. Бяхме мъртви в престъпленията си и греховете си, мъртви за Бога, но сега сме живи за Бога в Христа Исуса. Но, приятели, всеки един от нас е омотан в тези погребални одежди. Павел каза: защото не знае какво да правя, понеже не върша това, което искам, но това, което мразя, не го върша. Окаян аз човек. Послание към Римляни, 7 глава, 15 и 24 стихове. Тук ни говори някой неспасен човек, това вярващ. Исус иска да бъдем свободни от погребалните одежди. Той каза: Разповийте го и го оставете да си отиде. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, що стори Исус, повярваха в него. А някои от тях отидаха при фарисеите и казаха какво бе извършил Исус. Евангелие от Йоанна, глава 11, 45 и 46 стихове. Тези хора не могат да махнат с лека ръка на чудото. Може да се изненадате, като разберете, че това е краят на общественото служение на Исус, а ние сме едва в средата на Евангелието от Йоанна. Общественото му служение започна, когато Йоан Кръстител го изяви като Божия агнец. То приключи, когато Исус възкреси Лазар от мъртвите. Виждате ли, евангелист Йоан прикарва също толкова време върху последните 48 часа от живота на Исус, както и върху първите 32 години, 11 месеца, 3 седмици и 5 дни от неговия живот. Всъщност, това е моделът, използван и от другите автори на Евангелие. Те поставят ударението върху последните 8 дни. Има 89 глави в 4-те Евангелие. 4 от тези глави покриват първите 30 години от живота на Исус. 85-те останали глави покриват последните 3 години от неговия живот. От тези 85 глави, 27 са посветени на последните 8 дни от живота му. Така че, около една трета от Евангелията се занимава с последните няколко дни и поставя ударението върху смъртта и възкресението на Исус Христос. Приятели, не е правилно представено Евангелието, ако смъртта и възкресението на Исус Христос не са доминиращи. Всъщност, това включва Евангелието. Авторите на Евангелията направиха това, което по-късно и сам апостол Павел направи. Той казва: защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен Исуса Христа, и то Христа распнат. Първо послание към Коринтяни, 2 глава, 2 стих. Може би си мислите, че този венец на чудесата обърна тези скептици към Исус, но грешите. Нали си спомнете, нашият Господ беше казал преди това: ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. Евангелие от Лука, 16 глава, 31 стих. Това е причината, поради която Бог не раздира небесата и не слиза на земята по един зрелищен начин. Това е причината, поради която Бог не ходи насам натам и не върши чудеса днес. От началото на голямата скръб до започването на хилядогодишното царство ще има един период, наситен с велики чудеса, но дори и тогава няма да бъдат убедени хората. Днес от нас се иска по един тих начин да поставим упованието си в него, макар и множеството и тълпата да се отвръщат от него. Хората се оплакват, че тълпата не иска да следва Исус. Приятели, тя никога не е искала. Той умря, беше погребан и възкръсна отново. Това е Евангелието. Не ние е необходимо чудо. Проблемът не е в липсата на доказателства. Проблемът е в неверието на човека. Затова главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха: какво правим ние? Защото този човек върши много знамения. 11 глава, 47 стих. Виждаме, че тези хора, които бяха пълни с омраза, не можеха да намерят доказателства. Враговете му казаха: той върши много чудеса. Те не можеха да отрекат чудесата. Това е сатанинска група. Главните свещеници по това време били предимно садукеи, които били либерали в смисъл, че не приемали чудесата и свръхъестествените неща, което включва и възкресението. Фарисеите били религиозните консерватори и борци за политическа свобода на това време. Двете партии били в абсолютна опозиция във всяко отношение, но въпреки това се обединили въз основа на омразата си към Исус Христос и решимостта си да го мъртвят. Можете да наречете това първото икуменическо движение. Ако хората могат да се отърват от Исус Христос, те биха се обединили даже с хора с срещуположни виждания, поради омразата си към него. Това е била и тенденцията по това време. Мнозинството се опитва да се отърве от Христос, когато той се открива в Божието Слово. Малцинството са тези, които приемат Исус Христос, както си е. Ако го оставим, продължават те, всички ще повярват в него, и римляните ще дойдат, ще отнемат и страната ни, и народа ни. 11 глава, 48 стих. Те се боят, че ще има огромна маса хора, които ще се обърнат към Исус, и това ще доведе до революция. Това от своя страна ще бъде сгоден случай за Рим да дойдат и да ги завладеят. Те действаха, потиквани от страх. Страхът е това, което държи много хора днес далеч от Исус. Дори и в нашите църкви на християните липсва непоколебимата издръжливост да стоят изправени на крака за истината на писанията и за хората, които я получават като Божие Слово. А един от тях, на име Каиафа, който беше първосвещеник през тази година, им рече: «Вие нищо не знаете, нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людите, а не да загине целият народ». Това не каза от себе си, но бидейки първосвещеник през онай година, предсказа, че Исус ще умре за народа, и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада. Евангелие от Йоан, глава 11, 49-52 стихове. Те започват да разсъждават логически и казват, че по-добре Исус да умре, отколкото нацията да загине в ръката на Рим. Интересно е да се отбележи, че макар и да успяха да умъртвят Исус, все пак нацията погина по времето, когато Тит разруши Ерусалим през 70-та година. Тук откриваме нещо странно. Точното пророчество на Каиафа, понеже той беше първосвещеник онази година. Каиафа беше политик интригант и по-късно ще видим неговия тъст Анна, който също беше по-дълмошенник и силата, която стоеше зад трона. Това, че Каиафа имаше дарбата да пророкува, не бива да ни заблуждава. Подобно на Валаам в Стария Завет, този мошенник можеше да изрече и истинско пророчество. И тъй, от онзи ден те се съветваха да го умъртвят. Затова Исус вече не ходеше между юдеите, но отиде оттам в страната, близо до пустинята, в един град, наречен Ефраим, и там остана с учениците си. Евангелие от Йоанна, глава 11, 53 и 54 стихове. Това е началото на края, приятели. Те открито се опитват да умъртвят Исус и проявяват открита враждебност. Не знаем къде точно се намира града Ефраим. Вероятно е в по-дивата част на страната. А наближаваше юдейският Пасха, и мнозина от провинцията отидаха в Ерусалим преди Пасхата, за да се очистят. И така, те търсиха Исуса и, стоейки в храма, разговаряха се помежду си. Как ви се вижда? Няма ли да дойде на празника? А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, защото, ако узнае някой къде е, да извести, за да го уловят. Евангелие от Йоанна, глава 11, 55-57 стихове. Тълпите идваха в Ерусалим да се очистят преди Пасхата. Докато преминават през безкрайните ритуали, те общуват помежду си и обменят различни мнения за Исус. Те се чудят, дали тази година Исус ще дойде на празника. Те знаят, че Синедрионът съвсем явно търси да го залови. Виждате ли, ако не вярват на Моисей, дори от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да повярват. В този момент Евангелието на Йоан е достигнало точката на максимално напрежение. Навлизаме в последната седмица от земния живот на Господ Исус Христос. Уважаеми приятели, завършихме тази чудесна 11-та глава. В нея ние се докоснахме до истините за смъртта и възкресението. Възкресението на Лазара и смъртта и възкресението на Спасителя. В следващото предаване ще продължим нашето изучаване с глава 12. Бог да ви благослови!